Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, νέοι γέροι και παιδιά, καλώς ήρθατε στο Oversteer 186, το πρώτο για το 2026. Παρακαλώ ένα χειροκρότημα. Ωραία. Μετά από αυτόν τον ενθουσιασμό, ο οποίος είναι τελείως unprovoked, δηλαδή κυριολεκτικά τίποτα δεν πάει καλά στη ζωή, η ύπαρξη είναι πόνος. Κατά τις πρώτες 10 μέρες του έτους έχουν γίνει όλα τα άσχημα πράγματα, ξεκινώντας από το γεγονός ότι δεν έπιασε το πρωτοχρονιάτικο λαχείο και συνεχίζοντας με κάποιους θανάτους και κάποιες αρπαγές αρχηγών κρατών. Όλα πάνε λάθος. Το 2026 είναι μια χρονιά που θα θέλω να ξεχάσω ήδη.
Εμένα μου φαίνεται ότι θα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα χρονιά.
Ναι, ναι.
Αρχικά έτυχα το φλουρί. Δηλαδή, σοκαριστικό. Και επίσης, ναι, δεν ξέρω, έχω ένα πολύ θετικό vibe για το 2026. Μου βγάζει 2016 vibes, επίσης.
Είσαι από αυτούς που πιστεύουν ότι επειδή τύχαν το φλουρί θα πάει καλή χρονιά, ας πούμε, είσαι από αυτούς ηλίθιους, εννοώ από αυτούς ανθρώπους.
Εννοώ ότι δεν είναι. Δεν θυμάμαι αν το έτυχα πέρσι.
Εγώ τη χρονιά που το έτυχα πέθαναν οι δύο παππούδες μου και έβγαλα πνευμονία.
Τέλεια. Πολύ καλό.
Δεν υπάρχει περίπτωση αυτό. Ξεχάσατε
το. Νομίζω δεν το έτυχα πέρσι.
Δεν έχει καμία σημασία.
Ήταν μια κομπλέ χρονιά το 25 για μένα όμως.
Όλα είναι ζήτημα συμπτώσεων και timing. Ο κόσμος είναι γεμάτος στοιχειότητα εκεί έξω. Όσο τυχαία πέτυχε στο φλουρί, αλλά τόσο τυχαία μπορεί να πατήσει ένα τρένο, ας πούμε.
Αχ, τύπα ξύλο, δεν θα ήθελα να πάω έτσι.
Λέμε τώρα.
Μπορεί να
πατήσει εμένα.
Επίσης, χτυπά ξύλο. Δεν είναι. Not a good way to go.
Ποτέ δεν ξέρεις. Να λένε γρήγορος και ανώδυνος. Κράκ τέλος.
Εκτός αν ζήσεις και βασανιστείς μετά.
Να ζήσεις τι από τρένο.
Ναι.
Θα βάλω το κεφάλι μου μπροστά να φύγω κατευθείαν.
Γιατί.
Γεια σας, να γίνω σαν καρπούζι.
Πάρα πολύ ωραία. Πολύ ωραία, ωραία. Γενικά καλά ξεκινάει αυτό.
Έχουμε πάρα πολλά θέματα να καλύψουμε. Ξεκινάμε από την ανάλυση της επικαιρότητας. Τι είπε ο Πάνος Κατσαρίδης για την Ελένη Παπίλα.
Ωραία.
Η ανάλυση της επικαιρότητας θα είναι πλέον πανελίστρια φάση. Θα είσαι εσύ ο Λιάγκας, ξέρω εγώ.
Ωραία.
Θα είμαι εγώ ο μικρούτσικος, θα φωνάζω με βραχνά φωνή.
Καμάν.
Λοιπόν.
Θα κάνουμε τηλεθέαση όμως.
Θέλω να πω σε αυτό το σημείο ότι όσοι βλέπετε αυτά τα θεάματα και επιλέγετε να ακούσετε και αυτό το podcast, κλείστε το podcast. Δεν θέλω καθόλου εγώ προσωπικά να σας έχω ακροατές, ειλικρινά σας το λέω. Επίσης, όσοι τα βλέπετε αυτά και κυριολεκτικά αφιερώνετε χρόνο για να τα σχολιάσετε σοβαρά, έχετε όλα τα προβλήματα σας λυμμένα και θα ήθελα να μου δώσετε έκαστος από ένα χιλιάρικο. Γιατί αλλιώς, αν δεν είστε πλούσιοι, τότε είστε λυθοί. Δηλαδή, it's one way or another. Λοιπόν.
Νομίζω το μεγαλύτερο κοινό είναι αυτών των εκπομπών των προϊόνων, ας πούμε. Είναι άνθρωποι που έχουν βγει στη σύνταξη ή γενικά άνθρωποι μεγαλύτερων ηλικιών. Δεν νομίζω ότι κάθεται κάποιος.
Δεν μπορείς να πιστέψεις πόσες 45άρες βλέπουν αυτά τα θεάματα. Τρέχουν τα νίκια και οι λογαριασμοί και είναι σε φάση μισό λεπτό να σχολιάσω στο Twitter με το αντίστοιχο hashtag το πρωινό και διάφορα άλλα τέτοια. Βαράνε κάτι καμπάνες και η Μαρίλη
ευλόγησαν.
Θα σταματήσει να μιλάει για να κάνει σταυρό της.
Όχι, όχι.
Φύγε και εσύ από το podcast.
Όχι, 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 όχι. Ναι.
Λοιπόν, εδώ θα σχολιάσω, όπως έχω ξαναπεί πολλές φορές και νομίζω συμφωνούμε σε αυτό, έχουμε το γνώθις αυτών, δεν ασχολούμαστε με κανένα σοβαρό θέμα, με Φόρμουλα 1 ασχολούμαστε.
Όντως.
τα σοβαρά κάτι. Θέματα...
Δεν κάνουμε κάτι σοβαρό.
Ναι, ναι. Δεν παίρνουμε τον εαυτό μας τόσο σοβαρά, ώστε να πιστεύουμε ότι κάνουμε κοινωνικό έργο. Απλώς καλύπτουμε ένα άθλημα το οποίο ενδιαφέρει εκατομμύρια κόσμου στον κόσμο. Εντάξει, αν είναι δυνατόν στον πλανήτη. Αν είναι δυνατόν. Λοιπόν, σε αυτό το πλαίσιο όμως έχουμε πολλά πράγματα να πούμε.
Όντως, έχουμε πάρα πολλά πράγματα να πούμε.
Να ξεκινήσουμε με το ότι ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα των παρουσιάσεων των νέων μονοθεσίων. Αν και η μεγαλύτερη μερίδα των παρουσιάσεων θα έχει να κάνει με liveries και όχι, ναι, και όχι κανονικά μονοθέσια, τουλάχιστον όποιες παρουσιάσεις είναι να γίνουν πριν το πρώτο τεστ στο Μπαχρέιν. Έχουμε λοιπόν πρώτα τη Red Bull, η οποία τώρα την Παρασκευή είναι 15, όχι 5.
5.
την 5η 15 Γενάρη μαζί με τη Racing Bull θα παρουσιάσουν στο Detroit, στα κεντρικά της Ford, τα liveries, το πιθανότερο. Ακολουθεί η Haas στις 19, στις 20 Ιανουαρίου έχουμε Audi με Honda, η Honda θα παρουσιάσει τον κινητήρα τέλος πάντων. Mercedes 22, 23 Γενάρη η Alpine με τη Ferrari μαζί. 2 Φλεβάρι η Mercedes κανονικά, στις 22 Γενάρη η Mercedes θα δείξει μόνο κάποια renders ψηφιακά, στις 2 Φλεβάρι θα γίνει ένα launch παρουσία και των οδηγών και του Toto Wolff και άλλων υψηλόβαθμων στελεχών. Μία μέρα μετά η Williams, 8 Φλεβάρι η Cadillac, έχοντας αγοράσει διαφημιστικό χώρο στο Super Bowl.
Σλέει.
8 εκατομμύρια τους κόστησε για ένα σποτάκι το οποίο δεν θα ξεπερνά τα 30 δευτερόλεπτα. Άρα η παρουσίαση θα γίνει σε ώρα Ελλάδος εκεί γύρω στις 3 με 4 το πρωί προς 9 Φλεβάρι για εμάς. Εγώ που βλέπω έτσι καλή ο Super Bowl θα το καλύψω με μεγαλύτερη ευκολία τώρα. 9 Φλεβάρι μαζί με την McLaren και η Aston Martin θα παρουσιάσουν τα μονοθέσιά τους. Θυμίζω ότι οι δοκιμές ξεκινάνε στις 11 του Φλεβάρι, οι κανονικές δοκιμές, αυτές που θα καλυφθούν και τηλεοπτικά και είναι ανοιχτές προς το κοινό, γιατί οι δοκιμές θα γίνουν τώρα στις 26 με 30, με 30 Γενάρη, είναι κλειστό και κλεισμένο το θυρών, δεν μπορεί να δει κανείς. Ούτε
τηλεοπτικές,
ούτε τηλεοπτική κάλυψη, ούτε φωτογράφοι, ούτε δημοσιογράφοι. Μόνο οι άνθρωποι των ομάδων και ίσως φωτογράφοι πάλι των ομάδων που θα καλύπτουν το γεγονός.
Καλά, ναι, εννοείται οι ομάδες. Φαντάζομαι δηλαδή ότι θα έχουν τους δικούς τους φωτογράφους, αλλά είναι νομίζω αρκετά λογικό το ότι θέλουν να γίνουν και κλεισμένα των θυρών αυτές οι δοκιμές, αφού πάρα πολλές φορές έτσι, προκύπτουν, ειδικά σε τόσο μεγάλες και ριζικές αλλαγές κανονισμών, προκύπτουν πολλά ζητήματα αξιοπιστίας, πολλά τέτοια θέματα που οι ομάδες δεν θα θέλουν να διαρρεύσουν ή να γίνουν televised στον κόσμο ολόκληρο,
ναι, ναι,
στο ΟΑΚΑ. Επομένως, ναι, νομίζω είναι αρκετά λογικό. Αν και φαντάζομαι ότι πάλι θα καταφέρουν να διαρρεύσουν με κάποιο τρόπο.
Θα εξηγήσουμε τι συμβαίνει με αυτό σε λίγο. Προς το τέλος του επεισοδίου θα μιλήσουμε για την Audi.
Να, ναι.
Οπότε εκεί είναι που θα πούμε κάποια πράγματα για αυτό το ζήτημα. Γιατί βγήκαν πάρα πολλά, τα οποία κάποια δεν ισχύουν, κάποια ισχύουν κ.ο.κ.
Επίσης, να πούμε για τις δοκιμές τις πρώτες, που είναι στις 26 με 30 Ιανουαρίου στη Βαρκελόνη, ότι όποιες ομάδες δεν έχουν παρουσιάσει μέχρι τότε τα μονοθέσιά τους, θα ντύσουν το μονοθέσιο με τα livery, τέλος πάντων, όσους δεν έχουν παρουσιάσει τα livery μέχρι τότε, θα ντύσουν το μονοθέσιά τους με καμουφλάζ.
Ναι, είναι υποχρεωτικό. Όποιες ομάδες δεν το έχουν κάνει αυτό, θα πρέπει να τρέξουν με camo livery. Αυτές θα είναι η Williams, η Cadillac, η Aston Martin και η McLaren, με τα τωρινά δεδομένα. Γιατί όλες οι υπόλοιπες θα έχουν κάνει παρουσίαση πριν τις 26 του Γενάρη. Επομένως, μπορούμε να τρέξουμε με κανονικό τους livery. Αυτές οι τέσσερις θα κάνουν. Η Williams έχει ήδη δείξει το δικό της livery. Θα τρέξουν με κάμο. Εντάξει. Δεν είναι απαραίτητο ότι θα κρύβει πράγματα. Απλώς θα κάνει λίγο πιο δύσκολο να δει τις λεπτομέρειες. Θα το δούμε και στην πράξη τώρα πώς θα γίνει. Και ναι, δεν ξέρω τι θα επιλέξουν οι ομάδες να δείξουν κατά τη διάρκεια αυτού του πρώτου τεστ, το οποίο θα θυμίζει πάρα πολύ τα τεστ των παλαιότερων ετών. Βέβαια, ακόμα και στα πιο παλιά χρόνια τα τεστ είχαν και δημοσιογράφους και φωτορεπόρτερ, οπότε αυτό που έλειπε ήταν μόνο η τηλεοπτική κάλυψη, άρα πάλι είχες πληροφορίες. Τώρα δεν θα έχουμε ανθρώπους των media στην πίστα, με ό,τι μπορεί να συνεπάγεται αυτό. Ίσως να βλέπουμε κάποια ενημέρωση από τις ομάδες με κάποιο press release. Θα δούμε, δεν έχουμε πάρει κι εμείς κάποια ενημέρωση. Θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε πώς θα πάει το πράγμα ή αν μας ενημερώσει κάποια ομάδα νωρίτερα και μας πει, ξέρετε, θα πάει κάπως έτσι. Κάνουμε τις επαφές μας.
Λίγο μένει. Δεν έμεινε και πολύ. 2 εβδομάδες.
Ναι, δυστυχώς. για άλλη μια χρονιά συρρυκνώνεται το κενό ανάμεσα στο τέλος της μιας σεζόν και στο ξεκίνημα της άλλης, γεγονός που μου προκαλεί
Πονοκέφαλο και
σταθερά
νεύρα.
καταθλιπτικά επεισόδια, δηλαδή συνεχώς, ας πούμε, μου δημιουργεί το ένα πρόβλημα μετά το άλλο. Δεν πειράζει, θα πεθάνω κι εγώ νέος.
Αρχίζει να θυμίζει λίγο ράλι η σεζόν της Φόρμουλα 1. Δηλαδή
Όχι, όχι,
αρχίζει να θυμίζει.
τα ράλι είναι ένα το μήνα,
Όχι,
παλεύεται.
ενώ η off-season εννοώ. Δεν μιλάω για τους αγώνες, για τον αριθμό
Δεν
των
πάω να
αγώνων.
τρέξω λίγο στα χιόνια όμως. Με συγχωρείς, δεν πάω να τρέξω λίγο στα χιόνια να περνάω κι εγώ καλά, να βλέπω έτσι κάτι ενδιαφέρον. Τώρα, τρέχουν στην Μπαρκελόνη, εντάξει, τι θα κάνουμε.
Δεν βαριέσαι.
Όλα για τον άνθρωπο είναι.
Βαριέμαι λίγο, λέει.
Όλα για τον άνθρωπο είναι. Λοιπόν, εντάξει, έβγαλε και η Honda κάποιες φωτογραφίες από τον κινητήρα της. Η Honda με την Aston Martin έχουν κάνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια στα social media, ειδικά η Aston Martin, να μας πει ότι this is the first chapter of a new journey και we build brick by brick the new history of the championship of the universe. Εγώ όλο αυτό το βλέπω σαν μια τεράστια βόμβα ορολογιακή που θα σκάσει στα χέρια του σαν η Honda. Δεν είναι επαρκώς ανταγωνιστική. Δηλαδή, τώρα όταν. Θα σας δώσω μια αναλογία, άντρες εκεί έξω. Όταν μιλάτε με μια κοπέλα, ας πούμε, και της λέτε, ξέρω εγώ, αυτό, εκείνο, θα τ' άλλο, θα δεις, θα κάνεις. Και πας, ας πούμε, και δεν κάνεις ούτε το 10%. Έχεις δημιουργήσει την προσδοκία και δεν έχεις αποδώσει στην πραγματικότητα. Αυτό σκεφτείτε τώρα σε global επίπεδο για μια εταιρεία που κοστίζει δισεκατομμύρια.
Λίγο ρεζίλ.
Καταλαβαίνετε ότι.
Λίγο ρεζίλ.
Δηλαδή, αν νιώθετε εσείς άβολα, ας πούμε, στην περίπτωση αυτή, σκέψου πώς νιώθουν οι Ιάπωνες μπροστά σε αυτό το ενδεχόμενο. Οι οποίοι είναι ικανοί να πάνε να ζητάνε συγγνώμη προς ένα από τους ακολούθους τους στο Instagram. Υπάρχει μια φοβερή.
Έχουν και πολλούς.
Υπάρχει μια φοβερή ιστορία. Που όταν η Honda είχε μπει στη Formula 1 το 2015, πρώτη φορά ξανά μετά από πολλά χρόνια και δεν είχε αποδώσει προφανώς όπως όλοι θυμόμαστε, οι άνθρωποι που ήταν υπεύθυνοι για το project του κινητήρα της Formula 1 πήγαιναν στον CEO της Honda τότε και υπέβαλαν τη συγγνώμη τους και την παρέτησή τους ταυτόχρονα. Δηλαδή, αυτή είναι η κουλτούρα του Ιάπωνα. Λοιπόν, δηλαδή, μη σπεύσει κάποιοι καλοθελητές εκεί έξω να πείτε ότι είμαστε ρατσιστές με τους Ιάπωνες. Είναι κυριολεκτικά μέσα στην κουλτούρα τους. Δηλαδή, από ότι οι Έλληνες είναι τεμπέληδες. Ξέρω εγώ, είναι λίγο μέσα στην κουλτούρα μας να καθόμαστε και να κοιτάμε τη ζωή να περνάει μέσα από τα χέρια μας. Δεν είναι ρατσιστικό.
Πολύ φιλοσοφικό.
Λοιπόν, πάμε στο επόμενο θέμα. Με τον
πάμε
αγαπημένο
στο επόμενο
σου.
Θέμα. Με τον αγαπημένο μου, Christian Horner. Ο οποίος έχει φύγει πλέον από την
ζωή.
Από τη ζωή. Χτύπα ξύλο τον άνθρωπο, μην τον πεθάνω κιόλας.
Σκέψου να πεθάνει αύριο, Κυριακή 11 του Γενάρη.
Και δεν θα έχει βγει και το επεισόδιο.
Νοστράδαμος ο Δημήτρης. Τότε να γίνεται μπροστά του.
Ναι. Όχι. Έχει φύγει από την Red Bull πλέον για τα καλά. Έχει δηλαδή απεμπλακεί εντελώς από την ομάδα. Πήρε και την αποζημίωση, εν πάση περιπτώσει, και τώρα σχεδιάζει τα επόμενα του βήματα στον χώρο της Φόρμουλα 1, θέλοντας να εξαγοράσει μετοχές της Αλπίν, με στόχο να έχει ρόλο στα διοικητικά της ομάδας, πιθανώς ως CEO. Ωστόσο, υπάρχει ένα πρόβλημα, το οποίο ουσιαστικά δεν επιτρέπει στον Χόρνερ να εμπλακεί με την ομάδα, αφού η Ρενό πούλησε μετοχές της ομάδας με το 24% να περνάει σε μια ομάδα επενδυτών υπό την ονομασία Otro Capital. Η αξία της Αλπίν τότε εκτιμήθηκε στα 770 εκατομμύρια ευρώ. Φυσικά γι' αυτό το ποσοστό ενδιαφέρεται ο Χόρνερ. Όμως ενδιαφέρεται και η Otro Capital που θέλει να πουλήσει. Οπότε υπάρχει αυτό το πρόβλημα και έτσι ο Χόρνερ μάλλον δεν θα μπορεί να προχωρήσει σε κάποια τέτοια κίνηση.
Δεν είναι ότι δεν θα προχωρήσει.
Θα χρειαστεί να περάσει ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, εν πάση περιπτώσει.
Καταρχάς, η Otro Capital πουλάει. Έχει πάρει το 24% της Alpine και πουλάει. Πίσω από την Otro Capital είναι πάρα πολλά γνωστά ονόματα. Είναι ο Anthony Joshua, είναι ο Patrick Mahomes, Είναι ο Ryan Reynolds με τον άλλον, τον Μάκη Ελένη, που έχουν την Wrexham, την ομάδα του ποδοσφαίρου. Είναι ο Trent Alexander-Arnold, ο πρώην back της Liverpool και είναι τη Real Madrid της. Είναι τέλος πάντων πολύ έτσι επιφανείς αθλητές και celebrities πίσω από το project και πουλάνε. Το ότι πουλάνε το 24% έχει να κάνει με το γεγονός ότι έχουν return of investment 170%. Δηλαδή βάλανε το ποσό αυτό και θα πάρουν πίσω το 170% αυτού του ποσού. Μιλάμε για τρομερή επένδυση. Απόρρια της αύξησης της αξίας της Αλπίν. Επομένως, από τη στιγμή που πουλάνε και ο Χόρνερ, όχι μόνο δικά του λεφτά, αλλά μαζί με άλλους και αυτούς επενδυτές, αγοράζει, μεταξύ τους θεωρητικά τα έχουν βρει. Το θέμα είναι ότι πρέπει να δώσει το OK Renault και αυτό πρέπει να γίνει μόνο από το Σεπτέμβριο και μετά. Αν ο Χόρνερ θέλει να περιμένει, μπορεί να περιμένει, αλλά δεν ξέρουμε, είναι μεγάλο το χρονικό διάστημα και μπορεί στο μεταξύ να προκύψει μια καλύτερη πρόταση είτε από την Αστον Μάρτιν, η οποία ψάχνει την principal. Γιατί ο Νιού είναι προσωρινή επιλογή, είτε να πάει στη Φεράρι που ακούγεται και αυτή πάρα πολύ έντονα, αν και είναι λιγότερες οι πιθανότητες. Η Αλπίν, συγγνώμη, η Άστον Μάρτιν ψάχνει την principal, γιατί μαθαίνουμε ότι ο Τζαμίρο Λαμπιάζε, ο μηχανικός αγώνα του Verstappen, παραμένει στην Red Bull. Το έγραψαν οι Ολλανδοί, η The Telegraph, το έγραψε και το Autosport. Ότι παρά το γεγονός ότι συζήτησε πάρα πολύ με ομάδες όπως είναι η Ferrari, όπως είναι η McLaren, η Williams και η Aston Martin, για να μπορέσει να πάρει ένα ρόλο που θα τον επιτρέψει να βρίσκεται στη βάση της εκάστοτε ομάδας στην Αγγλία λόγω ενός προβλήματος προσωπικού που έχει. Τελικά, από ό,τι φαίνεται, δεν θα αλλάξει κάτι, θα παραμείνει μηχανικός αγώνα του Verstappen, άρα θα ταξιδεύει μαζί του σε όλα τα Grand Prix. Και εκεί τελειώνει και αυτό το serial και ένας πολύ σημαντικός άνθρωπος και συνεργάτης του Verstappen, ένας από τους ανθρώπους που αποτελούν είναι στον πυρήνα της ομάδας που δουλεύει για τον Verstappen μέσα στην Red Bull, παραμένει και αυτό είναι θετικό, ειδικά σε μια περίοδο αλλαγής κανονισμών που χρειάζεται να έχεις ανθρώπους που ξέρεις γύρω σου.
Ναι, νομίζω έχουν κλείσει πλέον 10 σεζόν μαζί. Οπότε είναι λίγο, ξέρεις, παράδοξο και κάπως ανήκουστο να... Όχι ανήκουστο, αλλά λίγο περίεργο θα μου φαινόταν αν όντως γινόταν κάποια τέτοια τεράστια αλλαγή και νομίζω το ίδιο θα φαινόταν και στο Verstappen, προφανώς.
Ναι, είναι εντάξει. Δεν είναι στο χέρι του,
Εννοείται.
Αν ήθελε να φύγει ο Λαμπιάζε και με δεδομένο το ότι και ο ίδιος είπε ότι περνάει δύσκολα και τα λοιπά, δηλαδή ξέρει ότι υπάρχουν κάποια ζητήματα στην προσωπική ζωή του στενού του συνεργάτη. Δυστυχώς κάποιοι επέλεξαν αυτά τα ζητήματα να τα δημοσιοποιήσουν τις προηγούμενες εβδομάδες.
Δεν υπάρχει λόγος, εφόσον είναι κάτι... Κάτι προσωπικό, κάτι τόσο προσωπικό για τον Λαμπιάζα, εφόσον δεν θέλει ο ίδιος να μιλήσει γι' αυτό, νομίζω δεν υπάρχει κανένας λόγος να μιλάν όλοι οι υπόλοιποι γι' αυτό.
Ναι. Και δέχτηκα και εγώ μια επίθεση από έναν καλοθελητή, ο οποίος ήρθε να μου πει ότι γιατί δεν αναφέρεις ότι έχει γίνει αυτό και λες ότι ο Λαμπιάζα θέλει να φύγει, γιατί έτσι. Του λέω γιατί δεν με αφορά. Λέει, μα γι' αυτό θέλει να φύγει. Λέω, δεν με αφορά. Δεν με αφορά. Δηλαδή, προσωπικά. Όπως δεν κοιτάω τα κίνητρα, τα προσωπικά κίνητρα της προσωπικής ζωής ενός οποιοδήποτε άλλου ανθρώπου. Δηλαδή, ο Χάμιλτον, συζητήσαμε γιατί πήγε στη Φεράρι αγωνιστικά. Δεν συζητήσαμε ότι μπορεί να του αρέσει, ας πούμε, να τρώει μπολονέζε για μεσημεριανό κάθε Σάββατο. Εντάξει, αυτό είναι κάτι άλλο. Μπορεί να το κάνει και γι' αυτό. Μπορεί να γούσταρε ιταλικό καιρό, ρε παιδί μου, να μην ήθελε άλλο να ταξιδεύει στον Μπράκλεϊ που βρέχει τις 367 μέρες από 365 του χρόνου.
Βέβαια, ο ιταλικός βορράς είναι λίγο δύσκολος.
Εντάξει, μπορεί να γουστάρει ρε παιδί μου να τη βρίσκει εκεί. Είναι από πάνω η Άλπης, είναι από κάτω το Μιλάνο. Υπάρχει μια, ας πούμε, το Τωρίνο, έχει και τη Ρώμη. Άμα θες να σε σκοτώσουν, πας και Νάπολη. Άμα θες σίγουρα να σε σκοτώσουν, πας και Σικελία. Μπομπα.
Ωραία. Χαρά.
Όλα, Καλάμπρια όλα... εκεί πέρα, ε.
Έτσι, πολύ ωραία.
Εσύ ξέρεις από αυτά.
Ξέρω.
Εσύ ξέρεις από αυτά. Παλιό Ιταλίδα, λοιπόν. Σας φέραμε στη χώρα μας και σας κάναμε ανθρώπους.
Έγινε.
Με ένα βρακί ήρθατε.
Προσωπικά εγώ.
Ναι, ναι, εσύ προσωπικά. Με ένα βρακί ήρθες. Και χτύπαγες τις πόρτες.
Ωραία. Λοιπόν. Γενικά, πολύ ωραίο αυτό.
Γενικά η Μαρίλη δεν γεννήθηκε στην Ιταλία, εδώ στην Ελλάδα, δυστυχώς για εμάς. Γεννήθηκε, πολιτογραφήθηκε δυστυχώς επίσης Ελληνίδα. Κρατάει dual citizenship βέβαια,
dual.
Οπότε όποτε θέλει dual μπορεί να μας αποχαιρετήσει και ευελπιστούμε ότι αυτό θα γίνει sooner rather than later.
Κάθε χρόνο, όχι κάθε χρόνο, όποτε η Ιταλία έχει εκλογές, λαμβάνω...
Μέρος.
You've got mail.
Λαμβάνω μέρος εκλογές, λέει, κατεβαίνω κι εγώ.
Λαμβάνω you've got mail από την Italian government.
Μια χαρά, να ψηφίσεις.
Ωστόσο, δεν ψηφίζω στην Ιταλία. Ψηφίζω στη Νέα Ζήγνη σε Ρώνα.
Ναι, εσύ μπορείς να ψηφίσεις στην Ιταλία. Για την Ιταλία.
Ναι.
Τα οποία είναι φοβερά άδικο. Εγώ είμαι
ναι,
τελείως κατά αυτού.
Πραγματικά, δηλαδή, συμφωνώ.
Όπως όταν έγινε το νομοσχέδιο να ψηφίζουν οι Έλληνες της Αυστραλίας.
Συμφωνώ, συμφωνώ. Είναι...
Δηλαδή,
δεν
ο
Τζον
Πάπας στο Σίδνεϊ, που είναι τέταρτης γενιάς μετανάστης που...
Δεν έχει έρθει στην Ελλάδα ποτέ, έτσι.
Δεν ξέρει καν που είναι. Δηλαδή, του λες που είναι η Ελλάδα και σου δείχνει, ξέρω εγώ, τη Μαγαδασκάρη, ας πούμε. Τις Σεϊχέλες. Αυτός ο τύπος ψηφίζει. Λοιπόν, όπως και εγώ, δηλαδή, είμαι κατά αυτού. Και μπράβο σου που ψηφίζει για την Ιταλία.
Όχι, ψηφίζω στο χωριουδάκι μου.
Στην Νέα Ζήχνη Σερών.
Ναι.
Καθέ βαριέσαι. Όλα για τον άνθρωπο είναι. Τι να κάνουμε. Κανείς δεν είναι τέλειος.
Είμαι συνδημότησα με τον Μάκη Κοτσάμπεση.
Ο Μάκης απλά έχει σπίτι εκεί.
Νιώθω ότι έχουν και τα εκλογικά τους δικαιώματα εκεί.
Το κέρδισε.
Δεν νομίζω ότι...
Και έδωσε προκαταβολή.
Νομίζω ότι ψηφίζουν κιόλας εκεί.
Για 80.000 ευρώ, ρε Διονύση. 80.000 τώρα. Δεν νόμιζα ότι πήρε ολόκληρο σπίτι 80.000 ευρώ. Πώς θα το πούμε τώρα στη γατούλα. Λοιπόν. Δύσκολα.
Δύσκολα, δύσκολα.
Θέλετε να μάθετε ποιος άλλαξε δουλειά.
Θέλουμε.
Και πήγε κάπου αλλού. Είσαστε έτοιμοι.
Μάλιστα, καπετάνια.
Λοιπόν, θα πνιγώ από το Βίχα που έρχεται Βίχα τώρα, αλλά θα κάνω power through. Και θα πω την είδηση. Θα τη μεταφέρω. Θα δώσω την είδηση και μετά μπορώ να πεθάνω.
Όχι, μην ανησυχείς. Σε έχω.
Θα τη δώσεις εσύ για να μπορέσω να κλείσω το μικρόφωνο και να βήξω.
Ναι.
Ωραία. Πάμε.
Λοιπόν, πρόκειται για τον Will Courtney, ο οποίος ήδη από τον Σεπτέμβριο του 2024 γνωρίζαμε ότι θα φύγει από το πόστο του στην Red Bull ως μηχανικός. Και θα πάει στη McLaren, αυτό το ξέραμε ήδη από τον Σεπτέμβριο του 24, όμως εν τέλει ο ίδιος έχει ενταχθεί στην νέα του ομάδα σχεδόν 6 μήνες νωρίτερα από όσο υπολόγιζε, όπως έκανε γνωστό μέσω του λογαριασμού του, μέσω άρτησης τέλος πάνω στο λογαριασμό του στο LinkedIn.
Απίστευτο ότι χρησιμοποιούν ακόμα LinkedIn.
Όλοι, τι εννοείς, πάρα πολλοί Άγγλοι χρησιμοποιούν, οι περισσότεροι Βρετανοί χρησιμοποιούν LinkedIn.
Ειλικρινά, dead platform. Αλήθεια.
Καθόλου.
Δηλαδή,
καθόλου. Ειλικρινά, καθόλου.
Τι το ανεβάζει στο dead space, στο MySpace.
Το χρησιμοποιούν. Δεν φαντάζεσαι πόσοι στην Αγγλία. Είναι staple για τους Άγγλους.
Είσαι Αγγλίδα, πουλάκι μου.
Όχι, απλά ξέρω. Και σου λέω ότι...
Τελείωσε. Αν είσαι Έλληνας που ανεβάζει ψεύτικες ιστορίες motivation στο LinkedIn, δεν σε διαβάζει κανείς. Μόνο το Lumen για να σε κάνει post στο Instagram. Low effort post. Στην Αγγλία δεν ξέρω, δεν είμαι Βρετανός πίκος. Ευτυχώς, Παναγία.
Όχι, αλλά όντως το χρησιμοποιώ πάρα πολύ στην Αγγλία, οπότε και αυτός Βρετανός είναι. LinkedIn χρησιμοποιεί.
Δύσκολα είσαι, φίλε.
Δύσκολα, φίλε, δύσκολα.
Όπως έλεγα και στον φίλο και συνάδελφο Ed Spencer από αυτόν τον καταραμένο τόπο.
Πολλά
φιλιά, πέντε ανθρώπους.
Πολλά φιλιά στον Ed, αν μας ακούει. Ed,
δεν μας ακούει
hi.
Σίγουρα. Ναι. Πέντε ανθρώπους συμπαθώ από αυτή την καταραμένη χώρα. Τον ίδιο τον Ed φυσικά, τον Jenson Button, τον Michael Caine, τον πατέρα του Hamilton, όχι τον ίδιο του Hamilton.
Σωστά.
Μου βγάζει μια μεγαλύτερη συμπάθεια ο κύριος Anthony, ο οποίος έφτιαξε και μια κατηγορία, ο κύριος Anthony. Μόνο ο κύριος Anthony.
Ο προσωπικός μου φίλος, κύριος Anthony.
Ο προσωπικός μου φίλος, κύριος Anthony, είναι όχι. Ο προσωπικός μου φίλος είναι ο Μάριο Αντρέτη και φυσικά ο Νίκ DeMarco.
Σωστά.
η προσωπική μου φίλη στο. Όχι, ο κύριος Μάριο Ίζολα. Βέβαια.
Α, ναι, είναι και αυτός.
Επίσης προσωπικός μου φίλος.
Κάθε χρόνο τα λέτε.
Κάθε χρόνο.
Κάθε χρόνο.
Πίνουμε τσάι. Συνήθως η Κατάρια Μπουντάμπη, τώρα φέτος θα τα πούμε αλλού. Ο Κόρτνεϊ λοιπόν ήταν επικεφαλής στρατηγικής της Red Bull. Έφυγε το Σεπτέμβριο του 24 επί της ουσίας και ήταν να κάτσει έξω δύο γεμάτα χρόνια. Κατάφερε όμως 6 μήνες νωρίτερα από το προβλεπόμενο να πάει στην ομάδα την επόμενη, αθλητικό διευθυντή της McLaren, επί της ουσίας κάτω από τον Randy Singh, ο οποίος είναι αγωνιστικός διευθυντής, και οι δύο αυτοί αναφέρονται κατευθείαν στον team principal, τον Andrea Stella. Οπότε αυτή είναι η ιεραρχία. Ένας πολύ έμπειρος άνθρωπος, ήταν στη Red Bull όλα τα χρόνια που η Red Bull είναι στη Formula 1, το 2005. Πάρα πολύ έμπειρος, πολύ έξυπνος, πολύ ικανός, και από ό,τι μαθαίνω και από κάποιους ανθρώπους που έχουν συνεργαστεί μαζί του, πάρα πολύ, πώς να το πω, ταπεινός, humble να το πω. Δηλαδή, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος θα μπορούσε να έχει πολύ καλύτερο αξίωμα με βάση την εμπειρία του. Έτσι, 22 χρόνια στη Φόρμουλα 1, 22 χρόνια μόνο σε μια ομάδα, για να είμαι ακριβής. Είναι πάρα πολλά, θα μπορούσε να έχει πάρει ρολάρα εκεί μέσα. Αλλά πάντα ήθελε να δουλεύει πιο hands-on, να είναι πιο εργάτης, και αυτό τώρα κάπως επιβραβεύεται με τη θέση του αθλητικού διευθυντή στη McLaren. Λοιπόν, τώρα που έδειξα και μπορώ να μιλήσω, θα ξαναδείξω σίγουρα σε λίγο, αλλά προς ώρα σε παίρνω τις ανάσες
μου. Έκανε reset το σύστημα.
Λοιπόν, βγήκε ο Πέτερ Ζάουμπερ, ο πραγματικά αγαπημένος μου άνθρωπος στο Motorsport.
Επίσης προσωπικός φίλος.
Όχι, όχι, δεν είναι προσωπικός μου φίλος.
Μακρινός φίλος.
Ο Πέτερ. Ζάουμπερ σημαίνει καθαρός στα γερμανικά, by the way.
I know.
Είναι μια ωραία, έτσι, ένα ωραίο fun fact. Ο Πέτερ Ζάουμπερ, λοιπόν, ο οποίος εδώ και πάρα πολλά χρόνια έχει δώσει την ομάδα σε τρίτους, μέχρι και τώρα που την αγόρασε η Audi, είχε περάσει στα χέρια ενός ελβετικού φαντ. Τώρα ο ίδιος μιλάει πιο άνετα, είναι γύρω και στα 70 κάτι πια, η αλήθεια είναι άνθρωπος έχει φτάσει μια αλφα ηλικία, που έχει να πει μόνο ιστορίες πλέον. Όταν δίνει συνεντεύξεις λέει πραγματάκια για το παρελθόν. Στην γερμανική ελβετογερμανική εφημερίδα Blick, γνωστή εκεί στην περιοχή, έδωσε μια συνέντευξη και είπε ότι σχεδόν κανείς δεν ξέρει ότι πριν 20 χρόνια παραλίγο να έρθει στη Ζάουμπερ ο Λιούις Χάμιλτον, και λες what, που ποιος που η McLaren, ναι, How I Met Your Mother. Η McLaren τότε έψαχνε τρόπο να βάλει τον Χάμιλτον στη Φόρμουλα 1 ψιλογρήγορα, τύπου να του δώσουμε θέση, ρε παιδί μου. Αλλά επειδή δεν ήταν σίγουρη αν θα ήθελε να τον φέρει κατευθείαν στην ομάδα της και επί της ουσίας να συνεργαστεί με τον Αλόνσο, γιατί θυμίζω ότι ο Αλόνσο είχε υπογράψει με την McLaren από το φθινόπωρο του 5. Όσο ήταν ακόμα στη Renault, δηλαδή έκανε και ένα χρόνο στη Renault το 6, και από το 7 ξεκίνησε στη McLaren. Το ξέρω λοιπόν η McLaren ότι έχει τον Αλόνσο 1,5 χρόνο νωρίτερα.
Καθόλου άβολο επίσης.
Τι εννοείς?
Εννοώ στη Renault.
Α, καλά, ρε, τι Μπριατόρε, δεν ξέρει από αυτά να μιλήσει, αφού η Μπριατόρε το κλείσε. Μπριατόρε ήταν, έβαζε το καπέλο του αθλητικού της Ρενό και μετά το έβγαζε και έβαζε το καπέλο του μάνατζερ του Αλόνσο και ήταν μια χαρά. Αυτή η δυσλειτουργική οικογένεια της Ρενό εκείνη την περίοδο όμως είχε πετσώσει, έτσι, δύο είχε πρωταθλήματα και mass dumpers και ελαστικά που δεν σκάνε με τίποτα, και ο Αλόνσο ο οποίος οδηγούσε λες και ήταν ενευριασμένος όλη την ώρα. Αυτό το πράγμα δεν μπορεί να ξαναγίνει, λοιπόν. Και λέει ο Ζάουμπερ ότι το deal δεν προχώρησε γιατί εγώ τον ήθελα για δύο χρόνια, δηλαδή το 7 και το 8, και η McLaren μου λέγε μόνο έναν. Δανεισμό τώρα, έτσι, δεν είναι ότι θα φεύγει από τη McLaren ο Χάμιλτον, θα πήγαινε εκεί για να κάνει το αγροτικό του, δηλαδή πώς κάνουν τώρα, πώς έκανε ο Ράσελ στην Williams, πώς έκανε ένα χρόνο η Leclerc στην Αλφα Ρωμαίο Ζάουμπερ, τέτοια πράγματα, έτσι. Τελικά όμως, από τη στιγμή που η McLaren δεν βρήκε εναλλακτική, αποφάσισε να το πάρει το ρίσκο, να βάλει έναν άψητο ρούκι στην μεγάλη ομάδα, παρά λίγο να πάρει πρωτάθλημα την πρώτη χρονιά και πήρε τη δεύτερη. Και τα υπόλοιπα είναι ιστορία. Πάντως, αν ήταν τότε να πας σε μια ομάδα που δεν ήταν πρωταθληματική, αλλά ήθελες να ξεκινήσεις ως νέος οδηγός να μπεις δυναμικά, ήταν στην ομάδα του Ζάουμπερ. Είχε βγάλει πόσα ονόματα, τον Ράικονεν, τον Μάσα, τον Φιζικέλα, τον Πρόδισε, μετά από την Τζόρταν, Χάιντς Χάρναντ Φρέντσεν, Σουμάχερ και Βεντλίνγκερ στους αγώνες ατοχής, της αρχής του 90. Δηλαδή, εντάξει, ονόματα Πέτερ Ζάουμπερ, από τους αγαπημένους μου ανθρώπους στο μόνο, πραγματικά μου βγάζει μια παππουδίστικη, έτσι, να μας πει ιστορίες, να είναι καλά ο κύριος Ζάουμπερ, και το legacy που άφησε. Ναι, το legacy που άφησε. Η ομάδα του δεν υπάρχει πια, βέβαια. Για πρώτη φορά στην ιστορία δεν ακούγεται το όνομα Ζάουμπερ. Γιατί ακόμα και όταν η BMW είχε αγοράσει τη Ζάουμπερ, η ομάδα λεγόταν BMW Ζάουμπερ. Ενώ τώρα η Audi εξαλείφει τελείως το όνομα Ζάουμπερ. Είναι μόνο Audi.
Audi Revolut.
Audi Revolut.
Συγγνώμη.
Πώς σε πτσάκησε έτσι. Το Λιθουανικό κράτος. Ήταν το Λιθουανικό κράτος και λέει.
Είναι το
Lithuanian personally.
Δεν είναι το Λιθουανικό κράτος, είναι η Λιθουανική τράπεζα.
Αν νομίζω ότι η τράπεζα δεν είναι κράτος, do I have news for you?
Fair enough. Fair enough, fair enough.
Λοιπόν. Στις 22 Ιανουαρίου θα μαζευτούν όλοι οι σοφοί, η Επιτροπή των Σοφών, και θα μας πει, όχι θα μας πει, θα συζητήσει αρκετά σημαντικά ζητήματα. Με πρώτο και κύριο, αυτό που έχει προκύψει με τη Mercedes και την Red Bull, με τις σχέσεις συμπίεσης.
Να, το είχαμε συζητήσει και σε προηγούμενο
επεισόδιο. Στο τελευταίο επεισόδιο του 2025. Έχουν ανοίξει πάρα πολλά μέτωπα. Πιστεύετε ότι η Mercedes θα φάει μπαν σε αυτή την τεχνολογία και επί της ουσίας θα την αναγκάσουν να αλλάξει πράγματα, αλλά επειδή αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο και χρονικά δεν γίνεται, υπάρχουν δύο άλλα σενάρια. Ή να το αφήσουν ως έχει και απλά από το 27 αυτό να μην επιτρέπεται, είτε να συζητηθεί το ενδεχόμενο να αλλάξει ο τρόπος που δοκιμάζεται ένας κινητήρας για το αν είναι, που ελέγχεται ένας κινητήρας για το αν είναι νόμιμος ή όχι. Να μην γίνονται δηλαδή τα τεστ στατικά σε ένα κλειστό περιβάλλον, να γίνονται δυναμικά σε κάποιες δοκιμές ή οτιδήποτε στην πίστα, στο πραγματικό δηλαδή περιβάλλον που θα λειτουργήσει ο κινητήρας. Αυτά όλα θα συζητηθούν στις 22 Γενάρη που πέφτει. Πέμπτη 22 Γενάρη. Την ίδια μέρα που παρουσιάζει η Mercedes.
Mercedes.
Το livery της ψηφιακά.
Σημαδιακό. Να πεις.
Μπα. Είναι Πέμπτη, δεν είναι Παρασκευή να μην σου χαλάσει το τριήμερο.
Busy η Mercedes, πάντως στις 15 μηνός.
22.
22, συγγνώμη.
Τέλεια.
Πάρα πολύ ωραία.
Audi. Θες να μας μιλήσει για Audi για να δώσω εγώ μετά το ρεπορτάζ, γιατί έχουμε καυτό, ολόκαυτό ρεπορτάζ.
Καυτό τσάι. Η Audi έκανε το πρώτο της shakedown ουσιαστικά του μονοθεσίου της. Διέρευσαν κάποιες εικόνες από το τεστ, από το ιδιωτικό τεστ στην Βαρκελόνη. Είδαμε για πρώτη φορά το μονοθέσιο, για το οποίο θα μας πεις περισσότερα.
Βεβαίως και θα πω.
Βεβαίως και θα πω. Ακούσαμε και τον κινητήρα για πρώτη φορά, όσο να πεις. Θα μας πεις και γι' αυτό την άποψή σου.
Θα σας πω, δεν είναι άποψη.
Ναι, ανέβασαν και κάποιες εικόνες στα social τους, δείχνοντας έτσι, είναι λίγο σκοτεινές βέβαια, είναι λίγο έτσι ασπρόμαυρες, μυστηριώδεις και καλά. Από το μονοθέσιο, που βέβαια, όπως φαίνεται, δεν είναι το legit μονοθέσιό τους για το 26, είναι ένα πρωτότυπο με τους κανονισμούς του προηγούμενους, του 25, αλλά, εν πάση περιπτώσει, πήγαν για πρώτη φορά, πάτησαν για πρώτη φορά πίστα, προκειμένου να δοκιμάσουν τον κινητήρα. Και πες.
Λοιπόν, Εμείς κάναμε κάποιες επαφές για να κάνουμε το ρεπορτάζ μας, διότι προκύψανε πάρα πολλές πληροφορίες, βγήκαν κάποιες φωτογραφίες οι οποίες ήταν από AI, οπότε δημιουργήθηκε μια στρεβλή εικόνα σε μεγάλο βαθμό. Να ξεκινήσουμε από τα βασικά. Αυτό που ξέρω και μπορώ να πω με τα βεβαιότητας είναι ότι το μονοθέσιο, ό,τι φωτογραφία και αν έχετε δει, πραγματική εννοώ, από βίντεο, screenshot ή ξέρω εγώ οτιδήποτε, είναι σε πάρα πολύ πρωτόλια φάση. Είναι ένα early version του μονοθεσίου, το οποίο η Audi απλώς έφτιαξε για να μπορέσει να πάει στην πίστα, γιατί η πραγματική χρησιμότητα του shakedown αυτού των 200 χιλιόμετρων ήταν να δουν ότι ο κινητήρας παίρνει μπροστά και δουλεύει. Δεν ήταν ούτε για να γίνουν κάποιο είδους αεροδυναμικού τύπου εκτιμήσεις, ούτε απόδοσης, τίποτα απολύτως. Ήταν και λογικά να μπορούσαν να βάλουν το μονοθέσιο μπροστά, να δουν ότι ο κινητήρας δουλεύει, να δουν ότι μπορούν να προχωρήσει το μονοθέσιο, να δουν ότι δουλεύουν όλα, ότι δεν παθαίνει υπερηλεκτροπληξία μπαίνοντας μέσα και το καθεξής. Δεν μπορείτε να, ίσως δεν μπορεί να καταλάβει ο κόσμος ή να μην του έρχεται ας πούμε κατευθείαν στο μυαλό ότι η Audi είναι μια τελείως νέα ομάδα στο κομμάτι του κινητήρα. Δηλαδή νέα αγορά σε τη Zauber, η οποία Zauber έχει πάρα πολλά χρόνια εμπειρίας στο να κατασκευάζει μονοθέσια, σασί κτλ. Αλλά η Zauber πάντα έπαιρνε κινητήρες. Επομένως όλη τη δουλειά του να φτιάξει το κινητήρα την έχει κάνει η Audi ως νέος κατασκευαστής κινητήρων. Είναι η πρώτη φορά που αυτή η ομάδα ανθρώπων κάθεται να φτιάξει ένα κινητήρα για Formula 1. Ναι, υπήρξε ένα project που ξεκίνησε η Porsche το 2022-23, συγγνώμη, το 2020-21, με σκοπό να έρθει κάποια στιγμή το 26 ίσως στη Formula 1, και επειδή η Porsche ως εταιρεία του ομίλου Volkswagen και η Audi ως επίσης εταιρεία του ομίλου Volkswagen υπήρξε κάποιο είδους συνεννόηση, αλλά το project εκείνο που έφτιαξε η Porsche, η Audi δεν το εξέλιξε αυτούσιο, έφτιαξε κάτι δικό της, απλά πήρε κάποια στοιχεία και από εκείνο το project.
Αξιοποιώντας κάποια τμήματα από την δουλειά που είχε ήδη γίνει, αλλά χωρίς να, χωρίς να σημαίνει ότι ουσιαστικά πάτησαν πάνω σε αυτό.
Όχι, σε καμία περίπτωση.
Ναι.
Η Porsche τότε μάλιστα το πρωτότυπο που είχε φτιάξει είχε επί της ουσίας πατήσει πάνω στους υβριδικούς κινητήρες που χρησιμοποιούσε στο Λεμάν, στους αγώνες εντοχής, με την 918 LMP1. Δηλαδή μιλάμε για ένα πρωτότυπο της περασμένης δεκαετίας. Επομένως, έτσι κι αλλιώς η τεχνολογία αυτή ήταν παροχημένη. Αλλά είχαν χρησιμοποιήσει μια τέτοια βάση. Η Audi λοιπόν ξεκίνησε επί της ουσίας του 0 να φτιάξει ένα κινητήρα. Και θυμίζω ότι για πάρα πολύ καιρό, το οποίο μου το επιβεβαίωσαν και οι πληροφορίες που συνέλεξα χθες, είχαν μεγάλο πρόβλημα στο να κατασκευάσουν τον κινητήρα. Μείνανε πάρα πολύ πίσω. Σε κάποιο σημείο δεν είχαν αρκετά άτομα για να προχωρήσουν στο Neuburg, στη βάση της Audi για τη Formula 1, για τους κινητήρες. Γιατί η Audi λειτουργεί στο μοτίβο που λειτουργεί και η Haas με τρεις εγκαταστάσεις και η Cadillac πλέον. Μία στη Γερμανία, στο Neuburg, που είναι κινητήρας, μία στην Αγγλία, στο Oxfordshire, που είναι ένα σχεδιαστικό team, και μία στο Hinwil, που είναι το βασικό κατασκευαστικό κομμάτι και η παλιά έδρα της Zauber. Στο Neuburg λοιπόν η Audi είχε φοβερές ελλείψεις ψυχοδυναμικού. Ο ίδιος ο Ματία Μπινότο, ο οποίος είναι ο CEO της Audi F1, είχε πει ότι είμαστε πολύ πίσω, το είχε παραδεχθεί πριν από 2 χρόνια. Οπότε η Audi ξεκινούσε έτσι κι αλλιώς από πολύ χαμηλά. Το shakedown λοιπόν αυτό της Παρασκευής ήταν ένας τρόπος να επιβεβαιώσουν ότι τέλος πάντων έχουμε ένα κινητήρα ο οποίος λειτουργεί, παίρνει μπροστά και πάει. Προφανώς αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα υπάρχουν προβλήματα, γιατί και το shakedown είναι 200 χιλιόμετρα. Δεν πας με μεγάλες ταχύτητες. Φοράς βρόχινα ελαστικά ακριβώς για να μην μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτό το τεστ για λόγους απόδοσης. Θα μπορούσαν δηλαδή, αν είχαν μια ιδιωτική πίστα, θα το κάνανε και μόνοι τους σε μια ιδιωτική πίστα. Δεν πήγανε στη Βαρκελόνη για κάποιο άλλο λόγο, πέρα από το να δουν ότι ο κινητήρας δουλεύει. Τέλος πάντων, ο κινητήρας δουλεύει. Τώρα, πόσο καλά δουλεύει κτλ. Είναι μια τελείως άλλη κουβέντα.
Ναι. Πάντως, ναι, αυτό είναι το πρώτο στάδιο, μεταφέροντας ουσιαστικά τον κινητήρα από τις εγκαταστάσεις τους στην πίστα.
Και νομίζω ότι είναι
πολύ, πολύ σημαντικό για την εξέλιξη του project. Δηλαδή είναι πάρα πάρα πολύ κέρι. Βρίσκονται σε πάρα πάρα πολύ κέριο σημείο στην όλη δουλειά τους μέχρι να φτάσουν όντως στον πρώτο αγώνα του 26.
Ναι. Στην πραγματικότητα και όλες τις φωτογραφίες που μπορεί να είδατε και τα λοιπά, που ναι, είναι πραγματικό το μονοθέσιο σε κάποιες από αυτές. Είναι screenshots, καρέ από κάποιο βίντεο που έχει βιντεοσκοπηθεί. Είδαμε ένα βίντεο π.χ. που είναι πολύ δημοφιλές. Από τη στροφή 13 ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος έκατσε, τράβηξε το βίντεο, το zoom χάλασε τελείως την ποιότητα, εντάξει. Ήταν λίγο σαν να βλέπεις αυτά τα περίεργα τα βίντεο που έχουν οι Αμερικάνοι που ψάχνουν το Bigfoot. Τέτοια φάση ήταν η ποιότητα του
Κάτι,
βίντεο.
κάτι UFO sightings που έχει, ξέρω εγώ,
Ναι.
τραγικό.
Ένα iPhone πενταετίας έχει κάμερα που θα ζήλευαν φωτογραφικές κάμερες τη δεκαετία του 80 και του 90. Αλλά όταν είναι να δεις κάτι για πρώτη φορά έτσι κρυφό, οι κάμερες αυτές είναι το χειρότερο πράγμα στη γη. Τύποι πάνε με Fuji Films από το 1979, home theater κάμερα, ξέρω εγώ, από αυτή που τραβάγανε οι παππούδες σου.
με 50 πίξελ τα μετράς ένα-ένα,
Ναι,
ξέρω.
τέλος
Ναι,
πάντων, δεν έχει
αλλά όπως
σημασία.
και να έχει, αυτό πήγα να πω, ότι όπως και να έχει, ό,τι εικόνα και να είδαμε δεν πολύ έχει σημασία, γιατί δεν ήταν αυτός ο σκοπός της Audi σε αυτό το τεστ. Δηλαδή, δεν ήταν ο σκοπός να δοκιμάσουν το μονοθέσιο όλο μαζί ή αυτούσιο, και ούτως ή άλλως δεν θα είναι αυτό το μονοθέσιο. Δηλαδή, δεν έχει καμιά σημασία που, σε τι μέσα ήταν ο κινητήρας. Θα μπορούσε να είναι μέσα σε ένα κάρο. Θα μπορούσε να είναι μέσα σε
Εντάξει,
κάτι.
θες να είναι σε κάτι που να έχει τη δυναμική του
Καλά,
μονοθεσίου για
προφανώς
τις
υπερβάλλω.
εισαγωγές και εξαγωγές του αέρα.
Προφανώς υπερβάλλω, αλλά καταλαβαίνεις τι εννοώ.
Ναι, είναι στην ουσία αυτό που έχει σημασία να κρατήσουμε, ας πούμε, και να πούμε ότι okay, πρέπει να το έχουμε υπόψη μας, είναι καταρχάς ότι δεν έχει καμία σημασία να γίνει κάποιο είδους τεχνική ανάλυση από screenshots ενός πιξελιασμένου βίντεο. Βλέπω δηλαδή
Ακριβώς.
κάποια accounts στο Twitter που είναι σε φάση ήδη λένε «Α, το νέο μονοθέσιο της Audi φαίνεται να έχει push rod μπροστινή ανάρτηση, αρκετό rake στο πίσω μέρος και παιδιά δεν έχετε ιδέα τι έχει το μονοθέσιο της Audi, ούτε η Audi θα σας επιτρέψει να το δείτε αυτό εύκολα». Επομένως, φιλότιμη προσπάθειά σας για engagement, αλλά είναι τόσο παραπλανητική που αρχίζω να σκέφτομαι ότι ίσως τα fan accounts στο Twitter να είναι λίγο πιο ειλικρινοί από εσάς. Δηλαδή, τουλάχιστον αυτά είναι ξεκάθαρο ότι γράφουν για τον αγαπημένο σου οδηγό και είναι φανατικά. Εσείς τώρα που το παίζετε, ας πούμε, οι δίμονες, βλέπω κάτι Άγγλους σχεδιαστές, ξέρω εγώ, που είναι σε φάση σκετσάρουν πάνω από το screenshot. Δηλαδή, τώρα, εντάξει, νομίζω ότι εκεί λίγο φεύγει από το normal του πράγματος.
Από
Okay. Μπορώ να μην...
το realm της πραγματικότητας.
Ναι, δηλαδή τώρα εντάξει, κάνουμε ανάλυση, ας πούμε, και έχουμε μπει όντως στο σύστημα. Έχω δει μια θολή φωτογραφία του τέρατος του Λοχνές, ας πούμε, στη Σκωτία, και πιστεύω ότι είναι εκεί, ξέρω εγώ. Είδα κάποιον πολύ ψηλό άνθρωπο με τρίχες και νομίζω ότι είναι ο Bigfoot.
Μ' αρέσει που φάντας προσομοιάζουμε το μονοθέσιο της Άδη με κάτι,
Μυθικό τέρας, ας
με
πούμε.
κάποιο μυθικό τέρας, έτσι, βγαλμένο από τη φαντασία. Ωραία,
Ναι.
ωραία, ωραία.
Μα δεν, καταρχάς, αυτό περίπου θα γίνει και στις δοκιμές 26 με 30 Γενάρη. Είναι ένα πενθήμερο, το οποίο, εκ των οποίων 5 ημερών οι ομάδες θα επιλέξουν, η κάθε ομάδα θα επιλέξει 3 μέρες που θα κάνει το τεστ. Δηλαδή, η FIA έχει δώσει αυτό το πενθήμερο και σου λέει, μέσα αυτό το πενθήμερο διάλεξε 3 μέρες που θα βγει στην πίστα. Δεν θα βγουν και τις 5 μέρες όλες οι
Να.
ομάδες. Μπορεί τη μία ομάδα να βγουν οι 5, οι άλλες 5 να βγουν την επόμενη, και εγώ να γίνει κάτι τέτοιο. Και θα είναι όλα τα μονοθέσια που θα δούμε θα είναι σε πάρα πολύ πρώιμη μορφή, θα είναι πολύ διαφορετικά από αυτά που θα δούμε και στο τεστ του Μπαχρέιν και σίγουρα στο πρώτο Grand Prix στην Αυστραλία
Καλά.
στις αρχές Μαρτίου.
Αυτό εννοείται.
Δηλαδή δεν θα δούμε, μπορεί να διαρρεύσουν πάλι φωτογραφίες ή βίντεο που θα δίνουν τη δυνατότητα μάλλον στους τεχόν αναλυτές να κάνουν μια ανάλυση. Δεν έχει καμία σημασία. Καμία απολύτως.
Και επίσης οποιοδήποτε, ας πούμε, σχεδιαστικό στοιχείο ή αεροδυναμικό ή οτιδήποτε δούμε σε αυτά τα μονοθέσια που θα χρησιμοποιήσουν οι ομάδες αυτές τις δοκιμές, δεν σημαίνει απαραίτητα ότι το ίδιο θα δούμε και στις επόμενες δοκιμές και στο πρώτο Grand Prix, έτσι. Δηλαδή, ακόμα κι αν δεν μιλάμε για ολόκληρο το μονοθέσιο και μιλάμε για επιμέρους στοιχεία που λέμε «Α, η τάδε ομάδα θα έχει αυτό το στοιχείο, α, θα πάνε με αυτά, θα πάρουν αυτή την κατεύθυνση σχεδιαστικά ή αεροδυναμικά ή οτιδήποτε». Δεν σημαίνει ότι το ίδιο θα δούμε και στο πρώτο Grand Prix. Δηλαδή, οι ομάδες, ουσιαστικά γι' αυτό ακριβώς το λόγο γίνονται οι δοκιμές, ώστε να μπορέσουν οι ομάδες να δοκιμάσουν τα διαφορετικά σενάρια και τις διαφορετικές κατευθύνσεις που μπορεί να πάρουν με το μονοθέσιό τους. Δηλαδή, είναι πάρα πολύ ξεκάθαρο αυτό.
Το πιο βασικό είναι το εξής. Επειδή μπορεί να δεις κάτι το οποίο να ισχύει όντως και να το δούμε. Δηλαδή, μια φιλοσοφία στην
Καλά,
διάταξη της ανάρτησης
εννοείται.
Είναι
απλά
κάτι το
λέω,
οποίο
απλά λέω
είναι ψηλοφύης.
Το ακριβώς ανάποδο, ότι το ότι θα το δούμε δεν σημαίνει ότι θα γίνει.
Όχι, κάποια πράγματα. Όχι, αυτό θέλω να πω. Κάποια πράγματα, ανάλογα τι θα δούμε, μπορεί να ισχύουν και μετά.
Μπορεί, ναι. Αλλά δεν είναι
δηλαδή,
απαραίτητο. Αυτό λέω.
Ναι, δηλαδή, παράδειγμα, αυτό που πάει για τις αναρτήσεις. Μπορεί όντως, αν δεις μια ομάδα να έχει την τάδε φιλοσοφία ανάρτησης, αυτή τη φιλοσοφία ανάρτησης να έχει ακολουθήσει γενικώς. Είναι και λίγο δύσκολο να το αλλάξει αυτό το πράγμα. Έτσι απλά. Δηλαδή, αν έχει κάνει commit σε push road, ας πούμε, ανάρτηση μπροστά ή pull road, θα πρέπει να κάτσεις έτσι όλη τη χρονιά. Είναι πολύ δύσκολο να αλλάξει αυτό το πράγμα τώρα. Αλλά σε επίπεδο σχεδιασμού ή σε επίπεδο αεροδυναμικών και τούτο καθεξής, δεν υπάρχει καμία περίπτωση αυτό που θα δούμε στη Βαρκελόνη να είναι το ίδιο, αυτό που λες εσύ δηλαδή.
Αυτό ακριβώς, ναι.
Στο κομμάτι, αλλά τονίζω τις αναρτήσεις, γιατί πραγματικά οι αναρτήσεις θα παίξουν πολύ σημαντικό ρόλο.
Να.
Και γιατί ήδη κάποιες ομάδες έχουν πει τι θα κάνουν σε αυτόν τον τομέα. Οπότε, αν το δεις, ας πούμε, να γίνεται. Μπροστά στα μάτια σου το πιστεύεις.
Ναι.
Τώρα, άμα έχει πει η Ferrari θα κάνει push road, ας πούμε, και δεις pull road, προφανώς έκανε decoy, ξέρω για κάποιο λόγο. Εντάξει, δύσκολο να το κάνεις αυτό, βέβαια. Δεν έχει και λόγο. Δεν είναι το να τα ακούσει κάποιος δύο μέρες πριν βγουν δοκιμές και πούνε «Α, τελικά, μάλλον θα κάνουμε και εμείς push road». Μα έχουμε σχεδιάσει το μονοθέσιο, έχουμε αναβαθμίσει μέχρι τον Ιούνιο.
Δεν γίνεται.
Τώρα θα αλλάξουμε push road. Μα δεν γίνεται.
Στον κάδο.
Ποιος είμαι, πώς με λένε, ποια είναι η θέση μου. Είμαι, δεν είμαι το αφεντικό σου. Θες αυτή η περίεργη. Λοιπόν.
Είσαι ή δεν είσαι όλοι καν. Επίσης.
Λοιπόν. Επίσης κάτι άλλο που ήθελα να πω. Το οποίο έχει προκύψει με αφορμή την Audi. Ακούγονται πάρα πολλά για τη δυναμικότητα των κινητήρων γενικά. Έτσι. Έχουμε πει και εμείς από εδώ ότι π.χ. θεωρούμε ότι η Mercedes έχει κάνει την καλύτερη δουλειά, ότι θα είναι φαβορή για τον χρόνο και ούτω καθεξής. Έχουμε πει ότι η Audi έχει δυσκολευτεί, ναι. Έχουμε πει ότι η Red Bull ή η Mercedes έχουν βρει αυτή την τάδε καινοτομία με τις σχέσεις συμπίεσης κτλ. Θέλω να σας πω λοιπόν ότι έμαθα πάλι μέσω ρεπορτάζ, βάσει του ρεπορτάζ, ότι η Ferrari είναι σε πολύ δύσκολη θέση. Σε επίπεδο κινητήρα, κακία. Αυτό είναι κακία τώρα. Γιατί λες αλίμονο? Δεν του έχει κανένα να κάνουν καλή δουλειά, για ποιο λόγο?
Δεν ξέρω πώς να απαντήσω αυτή την ερώτηση.
Κρίμα, λυπάμαι για αυτή τη δυσπιστία. Λυπάμαι για αυτή τη δυσπιστία στο πρόσωπο των Ιταλών που
Sorry.
Είναι και συμπατριώτες σου.
Sorry.
Μη σκούζει.
Μη σφιάτσε.
Και ότι πράγματι. Οι περισσότεροι στη Φόρμουλα 1 συγκλίνουν στο γεγονός ότι η Mercedes όντως έχει κάνει την καλύτερη δουλειά από όλους, αλλά και αυτή ακόμα δεν έχει πιάσει όλους τους στόχους της. Δηλαδή, δεν είναι ότι είναι το τέλειο κινητήριο σύνολο, δεν έχει κανένα πρόβλημα κτλ. Ότι δηλαδή μοιάζει να επιβεβαιώνεται η πληροφορία που ακούγεται εδώ και μήνες ότι η Mercedes έχει κάνει καλύτερη δουλειά από όλους, αλλά δεν είναι. Άτρωτη. Αυτό λέει το ρεπορτάζ. Τώρα εγώ μεταφέρω την πληροφορία πάντα να έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας ότι αυτή που δεν έχουμε δει ακόμα ένα μονοθέσια στην πίστα, οι πληροφορίες μπορούν να είναι και επί τούτου παραπλανητικές, δηλαδή να έχει βγει μια βρώμα, ας πούμε, επίτηδες. Αλλά επειδή αυτό το, γιατί Mercedes το ακόμη πάρα πολύ καιρό είναι η αλήθεια, Έχω την αίσθηση ότι σε ένα μεγάλο βαθμό θα ισχύσει. Τώρα για τη Ferrari, εντάξει. Ακούσαμε προχθές από τον Ιταλικό τύπο να λέει ότι έχουν βρει μια καινοτομία για τις κλειδοκεφαλές κτλ. Τώρα ακούω εγώ, έχω το ρεπορτάζ μου που λέει ότι θα δυσκολευτούν πάρα πολύ και περιμένουν όλοι ότι θα είναι σε άσχημο επίπεδο. Δηλαδή ότι μπορεί να είναι και τελευταίοι ανάμεσα στους κατασκευαστές κινητήρων.
Who knows?
Only time will tell. Ναι,
ακριβώς. Ναι. Και επίσης, νομίζω ότι είναι αρκετά σημαντικό να πούμε ότι όχι μόνο στις δοκιμές δεν θα ξέρουμε πώς ακριβώς θα είναι τα πράγματα, αλλά έχω την εντύπωση ότι ούτε καν στον πρώτο αγώνα δεν θα. Στον πρώτο, δεύτερο, τρίτο αγώνα δεν θα έχουμε μια. Δεν θα μπορούμε να σχηματίσουμε μια εντελώς ξεκάθαρη εικόνα για το πού θα κινηθούν τα πράγματα καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς.
Ναι. Νομίζω και οι ομάδες βγήκε ένα ρεπορτάζ και είπε τέλος πάντων για τη Red Bull ότι θα έρθει με ένα μονοθέσιο που θα είναι κοντά στο ολοκληρωμένο ακόμα και στο τεστ του Γενάρη. Εντάξει, δηλαδή ότι μπορεί να δούμε μια Red Bull η οποία πάνω κάτω να μας δείξει από νωρίς πώς έχει προσεγγίσει τους κανονισμούς. Εγώ πιστεύω ότι ό,τι και να κάνουν, στους αγώνες θα καταλάβουν τι παίζει. Έχω την αίσθηση ότι πρώτα-πρώτα θέλουν να δουν όλοι, ακόμα και οι Mercedes που μπορεί να πιστεύουμε ότι είναι, ας πούμε, οι πιο δυνατοί κτλ. Θα θέλουν να δουν σίγουρα ότι το μονοθέσιο προχωράει, παίρνει μπροστά, προχωράει, δεν έχει προβλήματα, δεν σταματάει, δεν βγάζει καπνούς, δεν.
Δεν παίρνει φωτιά.
It doesn't electrocute its driver, ας πούμε, ναι, λέει τέτοια πράγματα.
Πολύ βασικό.
Πολύ βασικό, έτσι. Το λέω, δεν το λέω τυχαία. Στη Honda το 2015 έγινε αυτό με τον Alonso, έτσι. Εντάξει. Λοιπόν, που μετά δεν θυμόταν που βρισκόταν για λίγο στην κλινική και στο ιατρείο της πίστας. Άρα, όλα αυτά έχουν τη σημασία τους. Και γι' αυτό είναι και κλειστό το τεστ, το είπες και εσύ πριν.
Ναι, ναι.
Φοβούνται πάρα πολλοί ομάδες το φιάσκο να βγουν οι φωτογραφίες. Εγώ θυμάμαι ακόμα τις φωτογραφίες της Red Bull το 15 στη Χερέθ, το 14 με συγχωρείτε, στη Χερέθ, που έχουν πάει για δοκιμές και είναι η πρώτη χρονιά των νέων κανονισμών με τους υβριδικούς κινητήρες. Και η Ρενό έχει κάνει πραγματικά άθλια δουλειά στην αξιοπιστία. Άθλια. Και όλη την ώρα βλέπεις μία Ρενό, μία Red Bull, με συγχωρείτε, στην άκρη του δρόμου. Ρικιάρντο, Φέτελ, όποιος και να μπαίνει στο αυτοκίνητο αυτό, έκανε 10, 15, 20, 30 γύρους. Πουφ, τέλος.
Καλή συνέχεια. Τα λέμε αύριο.
Αυτό ήταν απίστευτο. Δηλαδή ήταν μεγάλο πλήγμα. Και ήταν το 2014 που υπήρχαν μέσα social media, αλλά δεν ήταν τόσο ισχυρά. Δεν ήταν τόσο ο κόσμος που έβλεπε Φόρμουλα 1 όσο είναι τώρα.
Φαντάσου κάτι αντίστοιχο να γινόταν τώρα. Οχο.
Και πλέον οι εταιρείες, παιδιά, και οι περισσότερες είναι εισηγμένες και στο χρηματιστήριο. Έχουν μετόχους, έχουν στόχους, έχουν. Δηλαδή, μια εταιρεία τύπου. Κανένα δεν υπάρχει πια στη Φόρμουλα 1, αλλά μια εταιρεία τύπου Audi, η οποία βρίσκεται σε έναν όμιλο ο οποίος παίρνει πάρα πολύ δύσκολα και σε μια γερμανική οικονομία η οποία ζει από τις χειρότερες φάσεις της σύγχρονης ιστορίας της, δεν θα ήταν και πολύ ευχάριστο για τους μετόχους αυτής της εταιρείας και το ΔΣ να βλέπει το δημιούργημά τους, αυτό για το οποίο δουλεύουν εδώ και 4 χρόνια, να καταραίει κάθε 100 χιλιόμετρα, ας πούμε. Οπότε, ναι, πάλι πιθανώς να μαθαίνεται, πάλι πιθανώς να διαραίει, αλλά είναι άλλο το μάθαμε ότι η Audi έχει προβλήματα από το actually δείτε αυτό το βίντεο με την Audi να σταματάει κάθε 10 χιλιόμετρα, ας πούμε. Έχει μεγάλη απόσταση. Εγώ μπορώ να σας το λέω και να το πιστεύετε, αλλά αν δεν το δείτε, μπορεί να μην σας κάνει register στο μυαλό σας με τον ίδιο τρόπο.
Και αυτό είναι πολύ πολύ περιορισμένη η έκθεση. Δηλαδή περιορίζεις πάρα πολύ με αυτόν τον τρόπο το πόσο viral θα γίνει ένα τυχόν πρόβλημα που μπορεί να έχει μια ομάδα.
Ναι, ναι.
Και τις πιθανότητες φυσικά να διαρρεύσει κάποια οποιαδήποτε φωτογραφία ή βίντεο. Δηλαδή δεν έχουμε ιδέα αν όντως θα υπάρξουν διαρροές.
Θέλω να πω επίσης αυτό το σημείο ότι ειλικρινά ευτυχώς έφυγε ο Ατζαράκης από την Manchester United.
Έγινε.
Αλλά ευτυχώς δεν είμαστε και στο FA Cup, διότι βλέπω κάτι διασυρμούς διαφόρων ομάδων. Crystal Palace αποκλείστηκε από ομάδα της 6ης κατηγορίας. Football fucking in it.
Δεν μπορώ να σε βοηθήσω. Δεν έχω ιδέα για ποιο πράγμα μιλάς.
6ης κατηγορίας φαίνεται καλή κατηγορία, ας πούμε. Με τη λογική πηγαίνε το.
Όχι, όχι.
Crystal Palace ομάδα που παίζει στην Premier League, ας πούμε, top 20 ομάδες στον κόσμο, στην Αγγλία. Και ΑΟ Κολοκοτρονιτσίου, ας πούμε.
Ωραίο. Αστέρας Μανδηλίου.
Βασικά για την ακρίβεια νομίζω λέγεται Muckleshire FC.
Oh.
Η Shire. Κάποιος ένας άγγλος το έχει εξηγήσει αυτό.
Shire.
Ο Ed Spencer, ο φίλος μου, προσωπικός μου φίλος.
Γεια σου, Ed.
Μου είχε πει Shire. Μήπως έχει να κάνει με την προφορά, ένα περιοχή.
Ναι, ναι, ναι.
Οι Βόρειοι το λένε Shire.
Έτσι νομίζω. Μπορώ να ρωτήσω.
Δηλαδή είναι. Δεν τα έχουν αυτά τα. Οι Βόρειοι δεν έχουν όμως πολλά Shire. Οι περιοχές εκεί είναι λίγο πιο απόν κάποιον ποταμό. Πάντα, πάντα, πάντα. Newcastle upon Avon, ας πούμε.
Ναι, έχουν κάποια, πάντως.
Εκεί οι περιοχές τους είναι λίγο πιο στερ.
Πολλά μπόρο.
Μπόρο, ναι. Μπρ.
Μπρο.
Μπρο. Middlesbrough.
Middlesbrough, ναι.
Middlesbrough.
Το οποίο σε abbreviation το έχουν μπόρο, το λένε. Που πας
ναι,
στον μπόρο.
Άκου να δεις. Δεν θα μου μάθεις εμένα πώς λένε περιοχές στην Αγγλία που παίζω FIFA και football manager από παιδάκι.
Σωστά, σωστά.
Έμαθα τις περιοχές στην Αγγλία και γενικώς έχω μάθει περιοχές από αυτό το παιχνίδι. Είναι απίστευτο. Λοιπόν, κλείνουμε το επεισόδιο αυτό με μία δήλωση. Από αυτή τη συχνότητα, από αυτά τα μικρόφωνα, θα συνεχίσουμε να κάνουμε τις εκπομπές, αλλά δεν έχουμε ιδέα πότε θα είναι η επόμενη από σήμερα. Επομένως, θα πηγαίνουμε λίγο τώρα μέχρι να ξεκινήσει η χρονιά με βάση και λίγο την επικαιρότητα. Δηλαδή,
ναι.
Εντάξει, με τις παρουσιάσεις και τα λοιπά, νομίζω θα μας δοθούν ευκαιρίες. Αλλά θα το δούμε. Μετά, εντάξει, θα μπούμε σε μια ροή. Πάντως, για τώρα, για την εβδομάδα που μας έρχεται, έχουμε τη διπλή παρουσίαση Red Bull Racing Bulls. Αυτό θα έχει ενδιαφέρον. Θα είναι τα πρώτα δύο, μάλλον liveries που θα δούμε. Τώρα, να είμαστε ειλικρινείς, δεν νομίζω ότι θα δούμε κανονικά μονοθέσια.
Ναι, έχω την εντύπωση ότι είναι όντως liveries από όσο είδα. Δεν νομίζω ότι θα είναι μονοθέσιο.
Αλλά έχει τη σημασία του, γιατί η Red Bull είναι παράλληλα και κατασκευαστής πλέον με τη Ford. Οπότε μπορεί να βγει και κάποια είδηση, κάτι από εκεί. Θα έχουμε δηλαδή και εκεί το νου μας. Και φυσικά προχωράμε αντιστοίχως. Κάποιο statement διακλείσιμο?
Δεν νομίζω. Να
τέλεια.
Έχουμε καλή χρονιά. Κουνάει το κεφάλι του με αρνητική χρειά, εννοείται.
Ο Λάρι Ντέιβιντ έχει πει μέχρι 3 Γενάρη μπορεί να λέμε καλή χρονιά.
Διαφωνώ. Εγώ μέχρι τέλη Γενάρη λέω καλή χρονιά.
Δηλαδή λες καλό μήνα μέχρι 15 κάθε μήνα?
Όχι ρε εσύ, αλλά αν τον άλλο δεν τον έχω δει μέσα σε αυτό το μήνα.
Τέλος. Τελείο, δεν χάθηκε. Τέλος.
Όχι, δεν χάθηκε. Εγώ λέω καλή χρονιά. Δεν είναι κακό. Δεν βρίζω κανέναν. Καλή χρονιά λέω.
Δηλαδή αν στο μεταξύ έχει πεθάνει κάποιος δικός του άνθρωπος, ας πούμε. Δεν το κορυδεύεις με στη μούρη και δεν τρέπεσαι λίγο να το κάνεις αυτό?
Άμα πεθάνει κάποιος δικός του, θα του πω συλληπιτήρια. Δεν θα του πω καλή χρονιά.
Σε λυπητήρια. Τώρα σε πίσω πόνο.
Τι λέει.
Τώρα σε πίσω πόνο.
Τι μου λέει.
Λοιπόν, 3 Γενάρη, τελευταία μέρα που λέμε καλή χρονιά. Μετά
διαφωνώ.
Λέμε και χρόνια πολλά σε όποιον γιορτάζει 6 και 7 του μήνα. Και τελείωσε υπόθεση. Την επόμενη φορά που θα πει κάτι σε φετικό θα είναι 17-18 που γιορτάζει ο Άγιος Αντώνιος και ο Άγιος Αθανάσιος. Μαζί.
Το επόμενο Σάββατο.
Σαββατοκύριακο. Mm. Σαββατοκύριακο.
Σαββατοκύριακο.
Οπότε αν σε λένε Αντώνη Θανάση, τέλεια.
Δεν με λένε Αντώνη Θανάση.
Αν ξέρω ζευγάρι που είναι Θάνος και Τόνια.
Να είναι καλά τα παιδιά.
Το οποίο είναι τέλειο. Πότε γιορτάζεις? 17, εγώ 18, ένα δώρο και για τα δύο, το τσίπις.
23 Φεβρουαρίου, τέλειο. 23 Φεβρουαρίου καθαρά Δευτέρα, τίποτα. Σε 1,5 μήνα. Ξέρεις πόσο νωρίς είναι το Πάσχα φέτος?
Ναι, 12 Απριλίου είναι.
Πάρα πολύ νωρίς.
Είναι πολύ νωρίς. Αληθές. Ουδέν αληθές τελών.
Πάρα πολύ νωρίς. Πάρα πολύ νωρίς.
Και θα έχει και Grand Prix εννοείται. Μπαχρέιν. Λοιπόν, να είστε όλοι καλά. Τα λέμε λίγαν συντόμως.
Συγγνώμη, τουλάχιστον δεν είναι κάποια τραγική ώρα. Δεν είναι πάλι μεσάνυχτα, με τα μεσονύχτια προβολή.
Θα φάμε και μετά θα δούμε και Grand Prix. Μια χαρά, έχεις το απόγευμα θα είναι.
Όπως πάντα. Πάντα, πάντα.
Λοιπόν, να είστε όλοι καλά. Τα λέμε σύντομα. Γεια χαρά.